Розділ 42. Коли наступного ранку Іван Трифонович з непримітним та своїм колишнім нардепівським охоронцем Гаком під'їхали до Сінного ринку, на східцях, що ведуть до входу в ринок, він відразу угледів княгиню. Вона, схоже нервуючи, ходила сюди-туди, щосекундно поглядаючи на наручний годинник. Маслюк також зиркнув на циферблат свого Атлантика і, зауваживши, що до 10-ї залишилося лише 3 хвилини, звернувся до приятелів. «Ви почекайте в авто, а я пішов на здибанку». Княгиня помітила його десь за кроків із 30 від себе і відразу почвалала назустріч. Чим дуже здивувала Маслюка, адже раніше бувало стовпом стоятиме, а вже йому доводилося бігти. Така переміна в поведінці Надії ще більше переконала його, що справи в подруженьки дійсно кепські. Притискуючи жінку, що кинулася йому на груди, обціловуючи пристрасно її обличчя, яке, як завжди, світилося свіжістю, чарівливістю, Маслюк зашепотів. «То що трапилось, Надієчко? Кажи, не убивай мене невідомістю!» Вони відійшли дещо убік, щоб не заважати перехожим, і княгиня, нічого не приховуючи, повідала про своє нещастя. «Усе виглядає так, що гроші викрав мій охоронець Гребі», – закінчила оповідь і додала. «Не поверну шефові гроші, то залишиться хіба що петлю на шию накинути. Таке він не простить, таке в наших колах не прощається за найкращих навіть пояснень». «Це той гребінь, що мене колись катував?» – перепитав Іван Трифонович. «Він, сволота!» – дещо спокійніше відповіла Надія. «Тоді, гадаю, потрібно діяти за його ж сценарієм. Негайно!» – промовив Маслюк, скорше до себе, аніж до Надії. «Як це?» «А так, ми зможемо зустрітися з гребенем на тій дарницькій квартирі», – відповів запитання. «Звісно, після тієї екзекуції я її залишила за собою. Тоді не будемо гаяти часу». Тут уже в прямому розумінні слів «час – гроші». Треба випередити, щоб не встиг надійно заховати. Доїхали в дарницю десь через годину. Автомобільні пробки просто домучували. Квартиру застали в такому ж стані, як залишили з княгиною після допиту. Нічого не змінилося і в катівні, як подумки назвав Маслюк кімнату, у якій обробляв його гребінь, а точніше робив спробу обробити. Тут, як і тоді, стояв масивний стілець, до якого його прив'язував гребінь, залишився на місці журнальний столик із інквізиторським бутафорським начинням. Оглянувши усе це, Іван Трифонович діловито потер долоні і звернувся до тлягині. «Що ж, викликай свого злодія, а я пішов за хлопцями». «А що йому сказати? Те, що кожного разу кажеш, коли його кличеш». Княгиня швидко набрала номер охоронця. «Гребінь, ти мені нагально потрібен. Жду на квартирі в дарниці». «А що там трапилося? Це не телефонна розмова». Різко відповіла і відразу вимкнула зв'язок. «Що він сказав?» – перепитав Маслюк. «Як завжди, що уже виїжджає. Мої хлопці сховаються у вітальні, тож твоє завдання – провести його туди». Маслюк показав пальцем у бік дверей. «А далі ми вже знаємо, що робити. Ти ж зайдеш до нас, як покличу». «Тільки ж не убийте його, Іванку», – промовила благально. «Що там трапилося, пані Надія?» – запитав гребінь, тільки-но переступивши поріг і навіть не привітавшись. «Та не знаю, як і сказати. Тут у 2 словах і не поясниш. Давай зайдемо до вітальні та й поговоримо ладненько». Відчинивши двері, княгиня пропустила поперед себе охоронця і промовила. «Ти почекай, а я за кавою». Ще не дійшла й до кухні, як у вітальні почувся якийсь гуркіт. Через хвилину відчинилися двері, і вона зрозуміла, що гребня потягнули у спецкімнату, як вона подумки називала винахід охоронця.